Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei.
O delegație moldoveană participă la funeraliile regelui Mihai.
Sub presiunea ONG-urilor și Uniunii Europene, guvernul amână decriminalizarea unor infracțiuni economice.
Și în România continuă aprobarea controversatelor legi ale justiției.
La început ascultat știrile Europei Libere.
Sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai a părăsit în această seară castelul Peleș din Sinaia și va fi depus la ora 21 la Palatul Regal de la București. Cei care doresc îl vor putea aduce un omagiu în această seară, joi și vineri. Sâmbătă după slujba de la Catedrala Patriarhală din București, sicriul va fi dus cu trenul regal la Curtea de Argeș, unde va fi înmormântat regele Mihai. Pe pagina noastră de Facebook o găsiți deja pe Sabina Fati, live din Piața Palatului. La Castelul Peleș, înalți demnitari din România și Republica Moldova, membrii ai corpului diplomatic și reprezentanții instituțiilor statului au depus coroane de flori și au semnat în cartea de condoleanțe. Delegația Parlamentului Republicii Moldova la Castelul Peleș a fost condusă de președintele executivului Adrian Candu. Au mai fost prezenți vicepreședintele Iurie Leancă, deputații Roman Boțan, Tudor Deliu, Vadim Pistrinciuc, Alina Zotea, Mihaela Spătaru, George Mocanu și Valeriu Ghilețchi. Mai multe despre ceremoniile de la Castelul Peleș imediat în timpul emisiunii. Banca Națională a Moldovei a anunțat că a negociat cu companiile Kroll și Steptoe & Johnson să publice un rezumat al celui de-al doilea raport privind furtul miliardului imediat ce îl va primi. Cele două firme analizează circumstanțele în care au fost delapidate trei bănci din Republica Moldova și elaborează o strategie pentru recuperarea pierderilor. În 2014, furtul miliardului a dus la falimentarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Președintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat la Istanbul că va cere adunării generale a ONU să anuleze statutul de membru al Israelului și, concomitent, aderarea deplină a Palestinei la Organizația Națiunilor Unite. Liderul palestinian a precizat că va solicita o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU prin care să fie anulată decizia Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului. La conferința de presă de la finalul summitului extraordinar al Organizației Conferinței Islamice de la Istanbul, liderul palestinian a mai declarat că Washingtonul nu își poate exercita dreptul la veto în cazurile în care plângerile vizează tocmai Statele Unite. Abbas a mai spus și că Statele Unite nu se mai califică pentru a media procesul de pace și a cerut înființarea unui nou mecanism sub egida ONU pentru crearea unui stat palestinian cu capitala în Ierusalimul de Est. Ucraina nu va primi a treia tranșă a ajutorului financiar din partea Uniunii Europene pentru că nu a îndeplinit toate condițiile, a anunțat șeful misiunii europene la Kiev, Hugh Mingarelli. Este vorba de ultima tranșă de 600 de milioane de euro dintr-un credit total de 1,8 miliarde de euro.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europaliberă.org. La Castelul Peleș din Sinaia, în Munții Carpați, în România, au avut loc astăzi depuneri de flori și de omagii la sicriul regelui Mihai, care a murit la 5 decembrie în Elveția la vârsta de 96 de ani. Despre atmosfera funeraliilor începute astăzi odată cu repatrierea trupului fostului suveran, am primit o relatare de la corespondentul nostru la București, Sorin Șerb.
Castelul Peleș e în doliu mare. Drapelul României e coborât la mijlocul celui mai înalt catarg și cernit de o panglică neagră. Regele Mihai I a făcut o ultimă vizită în locul unde a copilărit și a domnit. Nu se poate să nu te gândești la cele vremuri și la regele românilor copil. Așa am făcut și eu atunci când am străbătut sălile castelului către holul de onoare, locul unde a fost depus pentru câteva ore. E însoțit pe acest ultim drum nu doar de cei apropiați, principesa Margareta, custodia al coroanei, regele ei prințul Radu sau surprizător de nepotul regelui Nicolae, care a fost repudiat acum un an din motive încă obscure. A fost însoțit nu doar de plutoanele de militari îmbrăcați în uniforme de dorobanți sau de un sopor de preoți avându-l în frunte pe patriarhul Daniel, ci și de președintele României, Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, președinții celor două camere, diplomații străini și reprezentanții caselor regale europene și, într-un gest, încă încărcat de semnificații, mai ales în acest an premergător centenar al Uniunii, înalți demnitari ai Republicii Moldova. O atmosferă tristă și, în ciuda fleșurilor întrerupte ale aparatelor fotografice, a zecilor de camere și a sutelor de jurnaliști, simplă cum probabil și-a dorit însuși regele. Am sosit în oraș înainte cu câteva ore de aceste ceremonii. Locuitorii orașului au urmărit aproape hipnotizați drumul parcurs de rege de la aeroportul Otopeni, unde avionul care îi transporta rămășițele pământești a aterizat la ora 11. Acum e la Băicoi, se apropie, își spuneau ei. Vorbesc ca despre o rudă care vine de departe. A venit? Unde e? A ajuns la castel? Ar fi vrut să participe și ei, unii pentru că sunt monarhiști, mulți din respect s-au impresionat de mărirea și decăderea acestei personalități. Sorin Șerp pentru Radio Europa Liberă, Sinaia.
Imagini de la funeraliile regelui Mihai găsiți pe pagina noastră în internet.
Mai multe ONG-uri din Republica Moldova au semnat un apel public prin care cer Ministerului Justiției să retragă proiectul de lege privind decriminalizarea infracțiunilor economice. Potrivit semnatarilor, inițiativa scapă de răspundere penală infractorii. După acest apel și o întâlnire cu șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău, premierul Pavel Filip a anunțat că proiectul se amână. Valentina Ursu.
Este vorba despre proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, cum ar fi codul penal, codul de procedură penală, codul contravențional, care decriminalizează unele infracțiuni economice, așa cum explică guvernanții. Premierul Pavel Filip a solicitat amânarea examinării acestui proiect de lege cu o săptămână, adăugând că a avut chiar astăzi o întrevedere cu șeful delegației UE la Chișinău, Peter Mihalco, care a făcut referire la îngrijorările care există cu privire la această inițiativă. Pavel Filip.
Eu astăzi am avut o discuție și cu domnul Mihalcu. Sunt exprimate mai multe îngrijorări în acest sens. Pentru mine, de fapt, nu este clar, pentru că este o reformă mult așteptată, solicitată de fiecare dată de câte ori am avut întrevederi cu mediul de afaceri. Au fost ridicate aceste întrebări. Odată ce am pornit mai multe reforme, iată, de fiecare dată se găsesc foarte mulți critici. Eu sunt sigur că este o ducere în eroare și cu referire asupra acestui proiect de lege, pentru că l-am trecut și în lung și în lat și nu am văzut unde pot fi provocate aceste îngrijorări. Dar eu cred că mai bine să luăm o pauză de o săptămână. O să mai avem dezbateri largi, publice. Poate o să reușim, o să rugăm și colegii din Parlament apoi să grăbim lucrurile astfel încât poate să fie aprobat în două lecturi anul acesta, astfel încât să scoatem aceste abuzuri și presiuni care există pe mediul de afaceri.
O proaspătă analiză făcută de Centrul pentru Resurse Juridice și Centrul Expert Group arată că dacă aceste inițiative vor fi aprobate, cei implicați în jaful bancar ar putea să scape basma curată. Juristul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, își menține îngrijorările exprimate în această analiză.
Acest proiect oferă facilități penale pentru persoanele care cu bună intenție au încălcat legislația penală, mai ales în ceea ce privește încălcarea drepturilor acționarilor, manipulările pe piața valorilor mobiliare și unele reglementări bancare. Nu poți să îmbunătățești climatul de afaceri prin acordarea de facilități scrocilor. Acest proiect prevede că persoanele care cu bună știință au comis infracțiuni economice pot fi liberate de răspundere penală dacă recunosc vinovăția, compensează prejudiciul și plătesc o amendă la stat. În Statele Unite, pentru fraude bancare, spre exemplu, persoanele sunt sancționate cu până la 100 de ani de închisoare. Iar în cazul Moldovei, se propune ca aceștia să scape cu o simplă amendă. Acest fapt mi se pare straniu, mai ales în contextul fraudei din sistemul bancar care l-am avut cu câțiva ani în urmă. Opinii negative cu imaginea acestui proiect au avut toți. Și Procuratura Generală, și CNA, și partenerii de dezvoltare.
Dumneavoastră ați chemat partenerii externi ai Republicii Moldova să urmărească cu atenție această inițiativă numită decriminalizarea infracțiunilor economice. Este vreo reacție, pentru că primul ministru a făcut trimitere la o întrevedere pe care a avut-o astăzi cu șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău?
Ultima poziție a partenerilor de dezvoltare, dar o cunosc cu cea de săptămâna trecută, care nu era în favoarea acestui proiect de lege în versiunea actuală. Proiectul de lege poate prevedea anumite facilități, dar nu penale. Asta este una. Și doi, elaborarea în astfel de proiecte nu poate avea loc în grabă și trebuie să aibă loc în mod inclusiv, cu implicarea tuturor actorilor relevanți, inclusiv a societății civile, partenerilor de dezvoltare și mediului de afaceri. Ceea ce cu regret, în cazul de față, nu cred că s-a făcut.
Mai există șanse să fie îmbunătățit acest proiect de lege?
Întrebarea e de unde atâta grabă.
Păi și răspunsul dumneavoastră?
Probabil există anumite interese dacă se promovează acest proiect de rapid. Mă rog, atunci când ceva nu ți este clar, îți pui întrebarea inevitabil cine poate beneficia din ea pe seama lui. Eu nu cred că guvernarea poate promova ceva ce nu este în interesul persoanelor de la guvernare sau apropiat de acestora.
De ce atâta grabă și cum vrea executivul să oprească hărțuirea oamenilor de afaceri? Sunt întrebări la care societatea civilă așteaptă răspuns de la guvernanți. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Din 2014, Uniunea Europeană a oferit guvernului de la Chișinău aproape 25 de milioane de euro pentru modernizarea școlilor profesionale și instruirea dascălilor, astfel încât elevii să beneficieze de cunoștințe corelate cu cerințele de pe piața muncii. În zeci de instituții de învățământ au fost renovate laboratoarele de practică și dotate cu echipamente moderne. Chiar și așa, au mai rămas multe provocări în domeniu, cum ar fi salariile mici oferite profesorilor sau colaborarea modestă cu mediul de afaceri. Are mai multe detalii Diana Reilean.
Vasile Chiriac, originar din Cahul, are aproape 20 de ani și este astăzi student în anul 3 la școala profesională din oraș. În luna mai va ține în mâine o diplomă de specialist în domeniul IT. Tânărul recunoaște că până nu demult, printre semenii lui bântuia stereotipul că studiile la o școală profesională nu oferă prea multe șanse de angajare. Însă, odată cu modernizarea acestora, tot mai mulți elevi iau în calcul posibilitatea de a deprinde de o meserie.
De exemplu, profesia de bucătari, controlori de produse alimentare, cusători au laboratoare noi, performante, utilaj nou, modern și fac practică în școală. Eu, semestrul este la termin, a doua jumătate de an îi ducem la practică. Practică individuală, contract, de muncă, 3 luni și apoi avem să ținem examenul în mai, iunie și absolvim.
De lucru își găsesc tinerii după școală?
Depinde și profesiei. La noi, de exemplu, la școala noastră, bucătarii, cofetarii îți găsesc non-stop.
Deoarece... Dar profesia ta?
Găsești. Da, sunt prieteni care s-au angajat, lucrează, depinde individuale. Dar cel mai bine la profesia mea, deschis depinderea ta, e mică, lucrez 2-3 persoane și dezvolți afacerea.
Școala profesională din Cahul, la care învață Vasile, a beneficiat până în prezent de sute de mii de lei sprijin european pentru renovarea sălilor de practică, procurarea unui echipament modern, iar profesorii au fost trimiși la cursuri de perfecționare. În plus, au fost introduse și așa numitele meserii conexe, tinerii având posibilitatea să studieze două profesii în același timp. Directoarea adjunctă a școlii, Ana Chirincuța, spune că fiecare al doilea absolvent își găsește un loc de muncă după încheierea studiilor și, în cele mai multe cazuri, cu mult peste remunerarea unor specialiști cu studii superioare.
Schimbările sunt în ultimii ani, în urma dotării bazei tehnico-materiale a laboratoarelor. De la școala noastră, să zicem undeva în jur la 55-60% se angajează chiar în regiunea de sud. Mulți elevi merg și desfășoară stagiile de practică în Italia, am avut așa elevi. Italienii au venit la noi în luna septembrie și au desfășurat un masterclass și acum urmează și ei să ne invite în Italia să meargă profesorii noștri la un masterclass la bucătari cu fete.
Din 2014, când a fost lansat proiectul de asistență tehnică pentru domeniul învățământ și formare profesională, au fost evaluate cele aproape 100 de instituții profesional-tehnice din țară. S-a constatat că o pătrime dintre acestea sunt bune, jumătate medii și 24 de instituții slabe, o parte necesitând a fi închise. Cele mai bune instituții s-au transformat în centre de excelență, fiecare specializată pe domenii cheie, medicină, IT, viticultură sau construcții, considerată de importanță pentru economia țării. Reformarea domeniului este însă la jumătate de cale, constată reprezentantul Fundației Internaționale Liechtenstein Development Service, care a sprijinit schimbarea Pius Frick. O colaborare mai strânsă cu mediul de afaceri și majorarea salariilor pentru profesori sunt doar câteva dintre provocările autorităților, spune Pius Frick. Proiectul de modernizare a instituțiilor profesionale se încheie la finele acestui an. Cu banii contribuabililor europeni a fost restructurat sistemul greoi, moștenit din perioada sovietică. Cât de bine au reușit autoritățile moldovene să valorifice sprijinul european se va ști peste 3 ani, în 2020, când se va încheia strategia de modernizare a învățământului profesional tehnic. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Parlamentul României, dominat de Partidul Social-Democrat și Alia Tisei, avea astăzi pe agenda adoptarea încă două legi ale justiției, în ciuda protestelor interne și criticilor internaționale, dar înainte de a trece la discutarea lor, a apucat să-și modifice regulamentul de aprobare a amendamentelor, ca să grăbească procesul. Are detalii Sabina Fati.
Pentru prima dată de la căderea comunismului, dezbaterea parlamentară este cenzurată. Coaliția de guvernământ a decis modificarea regulamentului Camerei Deputaților, în așa fel încât timpul de dezbatere să se reducă semnificativ și opoziția să nu-și mai poată susține propriile amendamente la proiectele de legi. Scopul principal al modificării regulamentului este de a-i oferi puterii socialdemocraților și ALDE posibilitatea de a domina Parlamentul. Pentru a încetini acest proces, deputatul Uniunii Salvați România, Lucian Stanciu Viziteu, a depus 6500 de amendamente la proiectul de modificare al regulamentului, dar acestea nu i-au fost luate în seamă. Introducerea cenzurii în Parlament a fost preludiul pentru votarea rapidă a celor două legi ale justiției rămase în dezbatere. Este vorba despre legea privind organizarea judiciară și legea referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii. Acestea alături de legea privind statutul magistraților, care a fost deja votată de plenul deputaților, sunt legile fundamentale ale justiției, modificate la sugestiile Bruxellesului înainte de primirea României în Uniunea Europeană. Odată cu schimbarea regulamentului Camerei Deputaților, votul asupra amendamentelor se face în bloc, iar opoziția nu mai poate întârzia adoptarea modificărilor la legile justiției. Departamentul de Stat de la Washington le-a cerut parlamentarilor români în urmă cu 3 săptămâni să nu voteze aceste schimbări. Comisia Europeană și mai mulți ambasadori occidentali au încercat să-i convingă pe oficialii români să renunțe la aceste schimbări, care ar putea introduce arbitrariul în actul de justiție și ar putea afecta independența magistraților și chiar funcționarea Direcției Naționale Anticorupție. Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, și Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, au interese personale în aceste modificări, fiindcă ambii sunt inculpați în dosare penale. Dragnea, care este și liderul social-democraților, are mai multe dosare și mai serioase, având la activ o condamnare cu suspendare pentru fraudarea referendumului din 2012. Aceasta ar fi una din explicațiile grabei parlamentarilor PSD și ALDE, care și-ar dori să adopte întregul pachet al legilor justiției înainte de Crăciun. Liviu Dragnea are o reală problemă de imagine din cauza dosarelor sale penale, de aceea are nevoie grabnică de o resetare a legilor juridice. Un alt argument pentru urgența votării acestor legi vine din teritoriu și din jurul liderilor puterii, fiindcă mulți fruntași din țară și clienților politici au probleme penale. 4.000 de magistrați din toată România au spus că politicienii n-ar trebui să se atingă de aceste legi. Lucrurile nu se opresc însă aici. Florin Iordache, șeful Comisiei Speciale pentru Modificarea Legilor Justiției, a anunțat că renunță la pauza de doliu și că de mâine începe dezbaterea pentru schimbarea codurilor penal și de procedură penală. Totul se face în regim de urgență pe fondul funeralilor regale și înaintea Crăciunului, cu gândul că oamenii nu vor fi atenți și eventual nu vor mai ieși în stradă în număr atât de mare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu. Ziarul Adevărul include știrea că liderul comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a refuzat să se ridice în picioare la momentul de reculegere în memoria regelui Mihai I. Este citat în Adevărul argumentul fostului președinte, și anume că România a luptat în război contra țării sale, Uniunea Sovietică. Alexandru Gusi scrie în revista 22 despre ciudățenia că regele și Partidul Comunist Român s-au născut în același an, 1921, iar rivalitatea dintre ei a marcat un secol de istoria României. Regele, spune Gusi, trebuia să asigure continuitatea unei dinastii importante din Occident pentru a contribui la incredibil de ambițiosul proiect al occidentalizării României. Celălalt, adică PCR, urmărea programatic sovietizarea României. Am citat. Finalul celui de-al doilea război mondial a tranșat chestiunea în favoarea sovietizării, dar după 89 alegerea a redevenit actuală, o șansă deci însă una pierdută. Numai că, scrie Alexandru Gusi, regii nu mor, corpul lor fizic se stinge, dar celui politic îi este asigurată continuitatea prin instituții. Corpul politic al regelui poate muri numai dacă se renunță definitiv la un principiu de legitimitate. Abolirea monarhiei s-a produs în România în contextul unei ocupații sovietice, ceea ce a făcut ca regele exilat să rămână nu numai titularul unei forme de legitimitate de ordin dinastic, ci și în termenii continuității constituționale. Am încheiat citatul. În aceeași revistă, Ana Blandiana, scriitoare și fondatoare Alianței Civice, povestește cum au decurs unele lucruri la venirea în București a cuplului regal în aprilie 1992 de Paști. PSD-ul de atunci, care purta un alt nume, a acceptat ca regele Mihai să vină la București, punând câteva condiții, între ele și pe aceea de a nu vorbi în public. Nimeni nu s-a așteptat însă la imensa manifestare de simpatie față de rege, astfel încât Blandiana și-a luat inima în dinți, a ieșit din mulțime, a intrat în Hotelul Continental, în încăperile unde se afla regele. I-a cerut să iasă la balcon și să se adreseze mulțimii. Mi-am dat cuvântul că nu voi vorbi, a repetat regele cu o tristețe fără seamăn și fără speranță, povestește Ana Blandiana. Ea l-a convins să o facă, totuși, prin intermediul reginei Ana. Tia Șerbănescu își intitulează comentariul din revista 22, Ultimul rege. Îl vede aici pe Mihai I ca pe un personaj tragic până la ultimele lui clipe, când, mai puțin ca oricând, și-a aparținut Sieș. A aparținut ambițiilor altora, spune jurnalista. Cu regele Mihai s-a închis un capitol din amintirile, speranțele și regretele noastre. Despărțirea de regele Mihai înseamnă și despărțirea de credință, eleganță, prestanță. Patria e din ce în ce mai departe de ele și tot mai aproape de ridicol, vulgaritate, violență. Am încheiat citatul. Pe site-ul contributors.ro, Valentin Naumescu se ocupă de posibilele efecte ale declarației președintelui american Donald Trump că recunoaște Ierusalimul drept capitala statului Israel. Concret s-ar putea să nu se schimbe nimic. În schimb, Statele Unite dau astfel semnalul că se retrag din ordinea liberală globală, esențialmente multilaterală, pe care Washington nu reușise să o creeze încă din timpul războiului rece. Acesta e un lucru cu posibile consecințe concrete. Cităm în continuare. Semnifică adâncirea clivajului euro-american și dezangajarea Americii din formatele multilaterale. Acționând unilateral și ignorându-și foștii aliați, Statele Unite pierd enorm din relevanța cuvenită primei mari puteri a lumii. România, mai arată Valentin Naumescu, ar putea fi adusă în situația unei alegeri imposibile între americani și europeni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
La rubrica Agenda culturală, Victor Eschenazi Moroșan ne-a propus o relatare despre unul dintre cei mai apreciați și faimoși compozitori americani contemporani, John Adams, care a împlinit anul acesta 70 de ani. Un concert special i-a fost consacrat zilele trecute în Germania, la Wuppertal, unde unul dintre organizatori a fost prim-violonistul român al Orchestrei Sinfonice Locale, Liviu Neagu Grüber. Victor Eschenazi a stat de vorbă cu el.
La 70 de ani, John Adams, unul din faimoșii compozitori americani minimaliști, mai tânăr cu 10 ani decât clasicii Steve Reich sau Philip Glass, continuă să fie un muzician extrem de prolific și, aș spune, la modă, cum o atestă ultima sa operă, Fetele din Vestul de Aur, care a avut o premieră răsunătoare la opera din San Francisco. Adams a colaborat și de această dată, cum o face de circa 40 de ani, cu un celebru regizor, Peter Sellers. Împreună, cei doi au pus în scenă toate operele compozitorului, toate pe teme provocatoare, iar unele controversate, așa cum au fost Vizita lui Richard Nixon în China din 1972, cu titlul Nixon în China, Incidentul terorist palestinian de pe nava Achille Lauro, The Death of Klinghoffer în 1991, Crearea bombei atomice și Robert Oppenheimer, Doctor Atomic, în 2005. Mai puțin controversate apar câteva piese considerate capodopere, cum este concertul său pentru vioară și orchestră și alte câteva din muzica sa de pian și de cameră. Din această categorie fac parte lucrările alese drept program al unui concert aniversar organizat la Wuppertal în Germania, într-un peisaj cu totul deosebit, o sală de concert plasată în mijlocul unui parc de sculpturi, Waldfriden, creat la inițiativa sculptorului britanic Tony Craig. Concertul intitulat simplu John Adams 70, la care a fost lansat și un super CD înregistrat în tehnica avansată 3D și intitulat după piesa compozitorului American Berserk, Fiorosul American, l-a avut printre protagoniști pe prim-violonistul Orchestrei Sinfonice din Wuppertal, Liviu Neagu Grüber. Cum a ajuns la sărbătorirea lui John Adams, violonistul Liviu Neagu Grüber?
În seria din care fac parte aceste concerte de aici de la Wuppertal, noi facem muzică modernă, compozitor din secolul 20-21. Iar John Adams este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai muzicii americane la ora actuală. Vreau să reamintesc că anul trecut a fost compozitor în rezidență la Filarmonica din Berlin și cum am ajuns la el, am căutat lucrări bune și lucrările sunt foarte valoroase, cam majoritatea sunt de John Adams. Bineînțeles, eu am căutat lucrări cu vioară bune. Am vorbit cu el înainte să începem discul, am spus dacă ar avea interes, dacă a fost foarte drăguț și ne-a trimis toate informațiile de care am avut nevoie. Adams este un literat excepțional, știe foarte multă literatură, se descurcă, e la fel de acasă ca în compoziție. Noi am căutat, am ajuns până la urmă la câteva titluri pe care le-am trimis el și l-a ales American Berserk. Noi ne-am uitat atunci unul la altul și am zis, American Berserk, nu cumva se înțelege greșit, îl facem pe John Adams în Berserk, prea e frumos. Și l-am întrebat, i-am scris problemele care le avem cu acest titlu, el ne-a scris imediat înapoi că nu e nicio problemă. El nu crede că un compozitor amărât va fi numit American Berserk. Dacă e cineva să fie numit American Berserk, atunci președintele lor. Așa s-a numit discul pe care l-am scos chiar astă seara acum, American Berserk.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 14 decembrie a Ziarului de Gardă, aflați cum un procuror din Ungheni se pregătește să treacă cu traiul într-un imobil de milioane, iar între timp se judecă cu un pensionar pentru un apartament modest, pe care acuzatorul de stat l-a revendicat în virtutea funcției pe care o ocupă. Mâine aflați cum cetățenii din Republica Moldova sunt maltratați în penitenciarele din Federația Rusă. Joi aflați din Ziarul de Gardă că bolnavii de cancer din Moldova au dreptul legal să se trateze și în spitalele private. Găsiți detalii despre termene și prețuri. În același număr, citiți despre corupția mare și pedepsele mici în lumea oligarhiei, prin exemplul Moldovei, Ucrainei și Georgiei. Joi aflați cine va cumpărea pe banca acuzaților în dosarul morții unui minor din centrul de plasament Vatra. Într-un interviu cu scriitorul Vladimir Beșleagă, discutăm despre școală și cenzură, cărți și scriitori, teatru și parlament, unire și integrare europeană.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.